Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Primenu, kad skaitome jos autobiografinę gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien esu aš, tos knygos vertėja ir piligriminių kelionių Ispanijoje gidė Jūratė Micevičiūtė. Šiandien jau mes skaitysime 24-ąjį Teresės knygos skyrių. Ir primenu, kad tai yra toks labai įdomus jos knygos blokas, nes nuo praeitos laidos, nuo 23-os skyriaus, mes tarsi įžengėme į kitą jos gyvenimo etapą. Kaip jinai pati sakė praeitame skyriuje, praeitoje laidoje, ją galite surasti Marijos radio mediatekoje rubrikoje Irkis į gilumą. Taigi, 23-ame skyriuje pati Teresė sakė, kad nuo čia prasideda naujas, kitas gyvenimas. Reiškia, gyvenimas tarsi iš vidaus. Teresė atidarė duris Dievui ir pajuto jo veikimą, pradėjo jausti jo veikimą, prasidėjo ant gamtinės malonės ir Teresė pradėjo rašyti. Tai čia eina maždaug 1555 metai, Teresei 40. Toks lūžinis momentas. Nuo to laiko prasideda tarsi kitas jos biografijos etapas. Jinai pradeda gyventi iš vidaus. Jau gyvena ne pilies išorėje, čia pasitelkiant vidinės pilies metaforą, kurią jinai pati aprašė, vėliau, bet jinai jau įžengusi į savo pilį, jinai jau mato pasaulį iš savo vidinės pilies, pro savo pilies langus, ar ne? Tai dabar šiandien skaitysime 24-ąjį skyrių su manimi, o paskui dar kartą tą patį skyrių perskaitys brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai daugiau iš maldos liudijimo perspektyvos. Ir jų laidą jūs galėsite pasiklausyti rubrikoje Tikėjimo vartai. Taigi, einame prie 24-ojo skyriaus ir čia Teresė jį pristato taip. Tęsė, ką pradėjo ir pasakoja, kaip jos siela pažengė, pradėjusi paklusti. Kiek menkai buvo naudos iš priešinimosi Dievo teikiamoms malonėms ir kaip jo didenybė tų malonių teikė vis didesnių. Tai šitame skyriuje iš karto Teresė pati atkreipė dėmesį į klusnumo svarbą. Ir jeigu dar prisimenate praeitą skyrių, jinai užbaigė žodžiais, Te bus pašlovintas viešpats, suteikęs man malonę paklusti savo nuodėmklausiams, nors ir netobulai. Ir beveik visada jais būdavo šie palaiminti tėvai iš Jėzaus draugijos. Kaip sakiau, nors ir netobulai, aš jais sekiau. Ir mano siela aiškiai ėmė taisytis, kaip tuoj papasakosiu. Tai šitaip užsibaigė 23 skyrius. Ir tikrai čia yra didelė dovana, kai žmogus randa savyje jėgų pajungti savo valią, o kartais netgi savo protą, kito žmogaus vedimui. Neveltui šitą dorybę taip vertino iškėlė Šventas Ignacas, jėzuitų įkūrėjas. Aš dabar jums tik labai labai trumpai paskaitysiu iš jo vieno laiško, iš laiškų rinktinės, tas laiškas rašytas, tarp kitko, 53 metais, dviem metais anksčiau, negu Teresė parašė savo, išgyveno tą patirtį paklusnumo nuodėjam klausiu jėzuitui. Tai dviem metais anksčiau Ignacas rašė tėvams ir broliams Portugalijoje. Čia yra tas vadinamasis laiškas, garsusis laiškas apie klusnumą. Ir dabar jisai pirmiausiai primena žodžius Švento Grigaliaus, kad klusnumas yra ta dorybė, kuri pati viena, įskiepija į sielą kitas dorybės ir joje įspaustas išsaugo. Klusnumo dorybė įskiepija kitas dorybės ir padeda jas išsaugoti. Čia taip sakė Šventas Grigalius ir toliau mes matysim, kad Teresės pavyzdys, kaip ir patvirtina šituos žodžius. Ir dabar Ignacas savo laiške aiškina taip. Vyresnėjam privalu paklusti ne dėl to, kad jis labai išmintingas ar labai geras, ar apdovanotas kokiomis kitomis Dievo mūsų viešpaties dovanomis. Pamenat, Teresės pirmieji nuodėmklausiai jėzuitai buvo labai jauni, labai nepatyrę geltonsnapiai kunigai, bet jie sugebėjo Teresiai padėti labiau negu šventumu garsėję sielovadininkai jos gimtajame Avilos mieste. Taigi, reiškia, privalu paklusti vyresniajam todėl, kad tokios yra jo pareigos ir autoritetas. Kaip sakom, žinoji tiesą, kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. Ir priešingai, jeigu asmuo nėra labai išmintingas, nesiliauti jam paklusti dalykuose, kuriuose jis yra vyresnysis, nes atstovauja neklystančiai išminčiai, kuri papildys, ko pritrūksta jos tarnui. Ir nesiliauti paklusti, jeigu jam pritrūksta gerumo ir kitų gerų savybių, nes Kristus mūsų viešpats aiškiai pasakęs, kad į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai, pridūrė. Visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgėtės. Todėl norėčiau matyti, kaip jūs visi mankštinatės, kad kiekviename vyresniajame atpažintumėte Kristų mūsų viešpatį ir jame su didžiausiu atsidavimu pagerbtumėte jo dieviškąją didenybę ir jam paklustumėte. Ir toliau sako, kad čia tokiu būdu mes atnašaujam savo valią ir netgi protą, kad tai yra daugiausia, ką mes galim padaryti. Sako Ignacas, žmogaus valiai turint tokią vertę, daug geriau kaip tik ją atnašauti, paklūstant savo kūrėjui ir viešpačiui. Tad, brangiausiai broliai, stenkitės visiškai atsisakyti savo valios ir savajam kūrėjui ir viešpačiui per jo tarnus laisvai atnašaukite jums jo duotą laisvę. Ir nemanykite, kad tai yra menkas laisvos jūsų valios vaisius. Kai ją iš jo gauta, galite jam visą sugražinti klusnumu. Paskui Ignacas pats pasako ir ribas, kurių negalima peržengti, nereikia peržengti teisinantis šituo klusnumo principu, nes pavyzdžiui, jeigu mes matom, kad vyresnysis aiškiai laužo Dievo įsakymus arba peržengia ribas, kurias jam nustato jo tarnystė, jo regula, tai mes turime prievolę jį perspėti, ar ne? Tai reiškia, tas paklusimas nėra aklas. Ir šitoj vietoje mes irgi iš Teresės išmokstam, kad jinai nebuvo aklai paklusni. Kad galiausiai taip atsitiko, kad jinai pasirinko nuodėmklausį. Ir pasirinko būtent nuodėmklausius iš Jėzaus draugijos, nes būtent jie sugebėjo perprasti jo sielą. Teresė jautė, kad būtent jie vadovauja taip, kaip turi vadovauti. Bet ne dėl to, kad jie būtų ten viską pateisinę arba ten ploja, oi, kaip gerai, kad čia tokius dalykus patiri valio. Reiškia, sakė į malonius dalykus, tas vadovavimas nebuvo malonus, kaip mes toliau matysim. Bet jis buvo sėkmingas, jis buvo efektyvus, jis buvo paveikus, jis buvo pagal Teresę, pasijuto tą dievo vedimo ranką. Čia yra labai subtilūs dalykai, bet klusnumo kaip tokio mes neturėtumėm atmest šitos dorybės iš karto, nu tarsi čia būtų visiškai nesuderinama su racionaliu žmogaus protu, maždaug aš čia pati įsivertinsiu. Nu bet matot kaip yra, kai aš pati iš savo pozicijos įsivertinu, tai... Aš prarandu žvilgsnio platumą, nes galbūt tas kitas, kuris mane veda, jis turi kitokią patirtį. Ir jeigu dar ir Dievas per jį veda, jeigu aš jį pasirenku kaip vyresnį, paduodu ranką, kad mane vestų, nes kaip kitaipgi dievulis pavėdės, ką man per sprandą užplos? Ne, aš patikiu savo valią kitam žmogui, sakau, aš juo pasitikėsiu ir per tą kitą žmogų Dievas gali mane pavėdėti. Nes čia yra subtilūs dalykai, atrodo tai ką, jeigu tam kitam žmogui transliuoja, kaip mane vesti, ką jis man tiesiai pasakyti negali. Bet čia yra labai subtilu, nes mes, jeigu sau turim pritaikyti kažkokį, tai nemalonų, sakykim, priesaiką taisyklę, tai tada mums sunkiau sau pritaikyti, o kitam žmogui kitą žmogų prispausti mums lengviau būna, ar ne? Tai čia Dievas tikrai va tokį lengvesnį prieimą prie mūsų turėtų, jeigu mes kitam žmogui paklustumėm. Nes kitas žmogus paima mus ir sutvarko, mes patys tai nelabai, mums savęs labai gaila dažnai būna. Bet aš truputį nuklydau į lankas, bet klusnumas yra svarbu. Taigi, ir štai kaip Teresė pasakoja apie savo patirtį. 24 skyriuje, čia primenu, kad mes skaitome dabar. Taigi, mano siela po šitos išpažinties liko tokia klusni, kad atrodė neatsirastų tokio dalyko, kuriam nepasiryščiau. Pradėjau daug ką keisti, nors naudėjim klausys manęs nespaudė. Greičiau atrodė, kad į viską kreipia mažai dėmesio. Tai mane tik labiau skatino, nes jis vedė per Dievo meilę. Ir tarsi palikdamas laisvę ir neskubindamas, bet aš pati save skubinau iš meilės. Matot, nuodėmklausys surado reikalingus žodžius, surado prieimą prie Teresės širdies, va šitoj vietoj konkrečiai, ar ne? Ir tada viskas nuėjo, tiesiog kaip vartai atsidarė ir srovė pradėjo lietis. Taigi, tai praleidau 2 mėnesius, darydama viską, ką galėjau, kad atsispirčiau Dievo lepinimui ir malonėms. Nes nuodėm klausys buvo liepęs tą daryti, prisimenat? Išorėje matėsi pokytis, nes viešpats jau pradėjo man teikti drąsos, imtis dalykų, kuriuos mane pažįstantys žmonės, netgi šiame vienolyne gyvenantys, laikė kraštutiniais. Palyginti su tuo, ką anksčiau dariau, kalbėjo jie pagrįstai. Tie dalykai ir buvo kraštutiniai. Tačiau pažvelgus, kam mane įpareigojo abitas ir įžadai, jų netgi nepakako. Kai ėmiau priešintis Dievo pasiskonėjimams ir lepinimui, laimėjau, kad jo didenybė mane pamokytų. Iki tol maniau, kad norėdama sulaukti jo dovanų maldoje turiu labai nusišalinti ir beveik nedrįsdavau pajudėti. O tada pamačiau, kiek mažai tas padeda. Kuo labiau stengiausi prasiblaškyti, tuo labiau užliedavo mane viešpats tuo švelnumu ir palaima taip, kad rodės mane iš visų pusių apsupa ir jau per niekur negaliu pasprukti. Taip ir būdavo. Aš taip stengdavausi, kad man skaudėdavo. O viešpats per šituos 2 mėnesius dar labiau stengėsi teikti man malonių ir daug labiau matomų negu anksčiau, kad geriau suprasčiau, jog tai jau nebe mano rankose. Toliau mes pamatysim, kad čia yra vienas iš požymių, kad tos dovanos tikrai ateina iš Dievo. Nes tik tai Dievas mūsų sieloje gali tvarkytis kaip šeimininkas. Piktoji dvasia negali to daryti, nebent mes jai duotumėm leidimą. Jeigu mes leidžiam, tada taip. Bet tada mes jaučiam, kad kažkas negerai, mes atpažįstam, kad tai nėra mūsų piemuo, kad tai yra svetimas. Mes užuodžiam tą svetimumą. Nu, nebent mums labai malonu, norisi tuo malonumu pasidžiaugti ir mes save apgaunam. Ai, čia man tik atrodo, kad svetimas, iš tiesų tai čia viskas gerai. Bet tas kirminukas vis tiek lieka visada. Tai šitoj vietoj Teresė sako, kad būtent, jeigu tikrai negali priešintis ir netgi žinai, kad tai tikrai yra Dievas, tuo metu, kai tai vyksta, nėra to tokio kirminuko, to prieskonio ar ne, to jausmo. Tai tuomet viskas tvarkoj, bet jinai jau tik paskui gerokai vėliau iš savo didelio sukaupto patyrimo ir su daug patyrusių žmonių pasikalbėjus padarė šitą išvadą. Čia jinai dar to nežino, šituo laiku, kai jie prašinėja. Taigi, pasakojo toliau Teresė. Palengva vėl pamilau švenčiausiąją Jėzaus žmogystę. Malda pradėjo stotis kaip pastatas, jau turintis pamatus. Ir labiau pamėgau atgailas, kurias buvau apleidusi dėl sunkių savo ligų. Šis šventas vyras mano nuodėm klausys man pasakė, kad kai kurie dalykai negali man pakenkti. Ir gal Dievas man siunčia tiek ligų dėl to, kad aš nesijimu atgailų ir todėl jo didenybė nori pats man jas užduoti. Čia vėlgi labai įdomus dalykas, kad kartais mes savęs irgi taip gailimės, kad kai kurių dalykų tiesiog nesiimam, nes mums jie atrodo, kad nu, mums jie pakenks arba nu kam to reikia ir panašiai, čia kažkokios nesąmonės ar ne. Čia pavyzdžiui, susilaikykim gavėnios metu nuo piktnaudžiavimo socialiniais tinklais, ten nuo per daug laiko, kai praleidžiam socialiniuose tinkluose, arba nuo kažkokio maisto susilaikykim ir panašiai. Tai atrodo, jau čia mes numirsim tą padarę. Jokių būdų. Nieko čia baisaus. Tai kartais vat Teresė ir sako, gal netgi vat sunki liga paguldo tave į patalą, kai tu jau netgi negali paimti į rankas ten telefono, negali žiūrėti į ekraną, nes tavo akys ašaroja ir tokiu būdu tave atriboja. Jisai tave priverčia papasninkauti, nes tu savo noru nenorėjai to daryti. Tai netgi toks prieimas gali būti toks paaiškinimas, pavyzdžiui, ligų ir prastos sveikatos, nu kad jeigu patys neatsižadam kažko tai, nu tai mus kaip sakoma, atgraso nuo to, atitraukia netgi ir jėga. Tai va, tai čia jums apmąstymams. Taigi, nuodėm klausys, liepdavo man kai kuriuos apsimarinimus, nelabai atitinkančius mano skonį. Matot, koks paradoksas? Šitas jėzuitas Teresė veda pagal jos būdą. reiškia veda per Dievo meilę, bet tai nereiškia, kad Teresiai tas vedimas yra malonus, sako, ne pagal mano skonį vedė. Matot, kaip subtilu? Čia kaip, tie paklusnumo dalykai kaip įdomiai veikia. Taigi, toliau sako Teresė, bet jis paklusdavo, žiūrėkit, ką rašo. Visą tai darydavau, nes man atrodė, kad tai Viešpats liepė. Ir dėkodavau jam, kad paliepė tokiu būdu, kuriam aš paklūstu. Turbūt šitoj vietoj slypi raktas. Toliau rašo Teresė. Mano siela jau sielodavosi kas kart, kai žeisdavau Dievą, net jei tai būdavo menkniekis. Tad pamačiusi, kad užsiimu kokiu nebūtinu dalyku, nepajėgdavau susitelkti, kol jo neatsikratydavau. Matot, prasideda savęs stebėjimas ir Teresė jau atmeta tuos nereikalingus dalykus, nors iki tol neturėjo nei jėgų, nei pasiryžimo to padaryti. Čia yra pasiekimas. Ir čia yra būtent klusnumo padarinys. Toliau. Labai daug melsdavausi, kad Viešpats laikytų mane savo ranka, juk bendravau su jo tarnais. Tad prašiau neleisti man pasukti atgal, manydama, kad labai nusikalščiau, nes jie per mane prarastų šiek tiek tikėjimo. Kai kartais ir dėl kitų, kaip matot, susilaikom nuo kai kurių dalykų, ir tai irgi yra gerai, vat ir dėl to bičiulių gerai turėti. Jeigu dėl savęs kažko tai neatsižadinu, tai bent, kad kito žmogaus nepapiktintum, bent jau dėl to susilaikai. Ar ne? Va, dėl to kito žmogaus. Ir dabar šitoj vietoj pas Teresę atvyksta jau patyręs dvasios tėvas, žiūrėkit. Tuo metu į šią vietovę atvyko tėvas Pranciškus, buvęs Gandijos kunigaikštis, prieš keletą metų viską palikęs ir įstojęs į Jėzaus draugiją. Dabar, kai tai įvyko Ispanijoje, tai čia nuskambėjo per visą šalį, nes šitas Gandijos kunigaikštis, būsimas šventasis Pranciškus Bordžija, Ignaco paskui jis tapo bičiuliu, vėliau ir įpėdiniu, trečiuoju Jėzaus draugijos generolu. Tai jis užėmė valstybę Ispanijos karalystėje, jis buvo praktiškai antras ar trečias žmogus valstybei. Jis buvo asmeninis imperatoriaus Karolio pirmojo draugas. Tai dabar imperatorius, Karolis pirmasis, tuo metu imperatorius buvo čia po Dievo antras, ar ne? Įsivaizduokit, koks buvo sudievinimas to imperatoriaus asmens, kad netgi niekas prie jo negalėdavo prisiliesti, išskyrus ten jo majordomą, kuris padėdavo jam apsirengti ir tai būdavo ypatingai aukštos pareigos, duodamos ten kokiam kunigaikščiui, hercogui ir panašiai, padėti imperatoriui apsirengti. Valgydavo imperatorius vienas prie savo stalo, kai tie aplinkui sustoja žiūrėdavo, nes nu kaipgi čia su tokia dievybė sėsi prie vieno stalo. Tai dabar po šito žmogaus antras valstybei nusijima savo karūną ir išeina pas jėzuitus. Čia kai jau tapo našliu Pranciškus Bordžyje. Tai dabar jo istoriją aš esu trumpai aprašius knygoje 5 švento Ignaco kelio etapai, kas norėsit pasižiūrėsit, ten yra trumpa Bordžijos biografija. 70 puslapį. Ir šitas žmogus jau tuo metu, nu kaip ir patyręs maldoj, turėjęs irgi tokių ypatingų antgamtinių patirčių. Ir tarp kitko, šitas jėzuitas jau yra už Teresę vyresnis. Iki šiol Teresė bendravo su jaunikliais, geltonsnapiais, šviežiai iškeptais jėzuitukais, o dabar atvyksta patyręs dvasios mokytojas. Pranciškus Bordžija buvo už Teresę 5 metais vyresnis ir nu, tikrai daug išgyvenęs ir turėjo nu, vat, būtent tą didžiulį autoritetą dėl to ypatingo atsižadėjimo nu, ir dėl to, kas apie jį buvo kalbama, nu, kad tikrai sklido kalbos apie didžiulį žmogaus šventumą. Taigi, mano nuodėm klausys ir minėtasis bajoras pasirūpino, kad jisai ateitų su manim pasikalbėti, o aš papasakočiau jam apie savo maldą. Žinojau, kaip toli jis pažengęs. Labai globojamas ir lepinamas Dievo, kuris dar šiame gyvenime jam atmokėjo už tai, kad tiek daug dėl jo paliko. Manęs išklausęs jis pasakė, kad tai buvo Dievo dvasia ir kad jo manimu dabar jau nereikėtų toliau jai priešintis. Nors iki tol buvo gerai taip daryti. Ir kad visada pradėčiau maldą nuo kurios nors Jėzaus kančios scenos. O jei po to Viešpats vestųsi mano dvasę, kad nesipriešinčiau, bet leiščiausi jo didenybės vedama. Tik pati to nesiekčiau. Va čia yra labai svarbu. Ypatingi pasimėgavimai, ypatingos Dievo malonės niekada neturi būti tikslas. Tai yra tik tai, nu kaip, šalutinis poveikis, kuris lydi didesnio tikslo siekimą. Visada. Reiškia, to nesiekti. Jeigu Dievas nori paimti už rankos ir vestis, eikime. Eikime. Leiskimės. Bet jeigu ne, toliau dirbti mintimis, apmastyti kančią. Nesiliauti, neišjungti proto patiems. Kai Dievui reikės, paimti mus ir panešėti, jis pakels ir nuneš, kaip mes patuoj matysim, kaip Teresiai įvyko, ar ne? Bet iki tol proto patys nebandykime išjungti. Labai svarbus pamokymas. Toliau. Būdamas taip toli pažengęs, tėvas Pranciškus davė vaistą ir patarimą. Tam labai praverčia turėti patirties. Pasakė, kad būtų klaida toliau priešintis. Kai jis man pasakė, kad tai buvo Dievas, likau labai paguosta. O ir bajoras nepaprastai džiaugėsi ir visada man padėdavo ir patardavo, kur tik galėdavo. Ir tai buvo daug. Matot, netgi Teresės bičiuliams tai buvo, nu, kaip ir priežastis susimastyti. Kol geltonsnapė jezuitukai sakydavo, kad čia Dievas veikia, tai buvo galima abejot. Bet kai atvyko toks autoritetas kaip tėvas Pranciškus, čia jau teko įsiklausyti. Ir jie pradėjo numažiau truputėlį Teresė kankint savo įtarimais, ar ne? Tuo metu mano nuodėmklausį perkelė į kitą vietovę ir aš labai dėl to sielo jausi galvodama, kad atkrisiu ir vėl tapsiu niekinga ir kad neįmanoma rasti tokį kitą kaip jis. Žiūrėkit vėlgi, kaip žmogiška, vat, kaip mums kartais iš parapijos vat, mylimą kunigą ten daug nuveikusi, prie žmonių pripratusi ir žmonės prie jo pripratė ir paima ir iškelia po 7 metų. Ar ne? Kaip nesinori, kad jisai išvažiuotų ir ten irgi kokios bangos pakyla, kitas atvažiuoja naujas jo vietą, mes nenorim jo priimti ir taip toliau. Bet pasirodo, kad tai yra gerai. Nes Dievas atsiunčia vieną žmogų pavedėti mūsų už rankos ir kai jau ta žmogus pavedė tiek, kiek turėjo mus pavesti, pavedėti, ar ne? Tai tada jis atsiunčia kitą į jo vietą. Neprisirišti prie žmogaus. Neprisirišti prie daiktų. Čia yra viena atsižadėjimo dar viena pamoka. Ir va, Teresė irgi skundžiasi. Mano siela jautėsi tarsi dykumoje, nepaguodžiama ir labai įsibaiminusi. Nežinojau, ką su savimi daryti. Ir va, šituo momentu Dievas jai duoda kitą nuodėmklausį. Nemažiau gerą, kuris irgi jam moka vesti va tuo būdu, kad Teresė galėtų jam paklusti. Tai dabar prieš toliau tęsiant mūsų laidą, tiesiog primenu, kad jau laida įpusėjo ir kad mes šiandien skaitome Teresės gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien mes skaitome 24 jos skyrių. Ir su jumis iš šį skyrių gilinuosi aš tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir štai tuo metu, kai Teresė taip baiminausi dėl to, kad iškėlė į kitą vietovę jos ankstesnį nuodėmklausį, štai kas atsitiko. Viena giminaitė išsirūpino pasiimti mane į savo namus, o aš pasistengiau kuo greičiau susirasti kitą nuodėmklausį iš Jėzaus draugijos. Viešpačiai panorėjus, susibičiuliavau su viena kilminga našle, kuri buvo maldos žmogus ir glaudžiai su jais bendravo. Ji patarė man atlikti išpažintį su jos nuodėmklausiu ir praleidau jos namuose daug dienų. Tai dabar šita bičiulė suvaidino didžiulį vaidmenį Teresės gyvenime tolimesnėme, tapo jos bendražygė ir būtent šitos ponios Gijomaros padedama Teresė įsteigė Švento Juozapo vienuolyną, va tą savo pirmąjį reformuotą vienuolyną. Tai nuo šito momento Teresė jau eina ranka rankon su šita moterim. Tai mato, Dievas irgi atsiunčia bičiulius tokiu keistu būdu į pagalbą. Tai dabar šitos ponios namuose gyvendama Teresė parašė, nu, turbūt vieną iš pirmųjų savo eilėraščių, kuris irgi yra išspausdintas tėvo Salvadoro Ros Garcia knygoje Dievo patirtis gyvenimo viduryje, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2019 metais, ten yra ir daugiau Teresės tekstų, yra aprašytas Teresės maldos būdas. Aš jau esu citavus šitose laidose iš tėvo Salvadoro Roso knygos. Taigi, štai tas eilėraštis, kurį parašė Teresė. Nu, šiek tiek gal atspindi jos jausena tuo laikotarpiu. Jinai rašo taip. O grožį pranokstantis visas grožybės, nežeisdamas veri skausmu ir be skausmo sutirpdai meilę kūriniams. O mazgė, kuris suriši du tokius nelygius dalykus, kodėl atsiriši, nesuprantu, juk surištas tu jėgą suteiki laikyt gėrių blogybės. Suriši būties neturinti jį, su būtimi nesibaigiančia. Nepribaigdamas baigi, neturėdamas mylėt myli, išaukštini mūsų nieką. Va tokios eilės. Ir dabar čia yra raktiniai žodžiai, be skausmo sutirpdai meilę kūriniams. Čia Teresė kalba apie atsižadėjimą. Būtent šitas patyrimas buvo svarbiausias va tuo momentu, kurį jinai aprašo 24 savo gyvenimo knygos skyriuje. Taigi, ir štai jinai pradeda eiti iš pažinties pas ponios Gijomaros nuodėmklausį. Tai yra kitas jėzuitas, tarp kitko irgi jaunutis, gavęs kunigo šventimus ką tik visai neseniai, nors netrukus tapo Avilos kolegijos rektorium, reiškia, taip labai greitai įgijo, didelė atsakomybė jam buvo uždėta ant pečių. Taigi, šis tėvas jėzuitas pradėjo mane raginti siekti didesnio tobulumo. Sakė, kad norint visur patikti Dievui, nieko nereikia palikti nepadaryto. O čia yra labai svarbus principas, nes paskui pati Teresė pasakoja, kad jinai jau vėliau, gerokai vėliau, davė ketvirtąjį savo asmeninį didžiausio tobulumo įžadą. Reiškia, visada visuose dalykuose siekti kuo didesnio tobulumo. Nes žinot, mesgi patys kartais, sakau, mes taip save mylim, kad kartais patys sau nuleidžiam kartelę. Ai, šiandien šito nedarysiu, gal rytoj padarysiu, šiandien prastai jaučiuosi, neturiu įkvėpimo, ai, gal kada nors kitą kartą, gal čia ne man, gal nepajėgsiu, gal net nebandysiu. Tai čia yra vis mūsų noras nesiekti tos geriausios savo paties versijos, kokius mus padarė Dievas, kokius mus nori matyti. Mes visą laiką stengiamės savo nuleisti kartelę. Nu, taigi visi taip daro, vat vienas geras pasiteisinimas būna, kitas tai gal čia sveikatai pakenks, o tai kam to reikia, tokio didelio tobulumo. Tuoj pasižiūrėsim, kad Teresė irgi labai panašiai teisindavosi. Taigi, norint visur patikti Dievui, nieko nereikia palikti nepadaryto, netgi mažmožių. Ar ne? Čia dabar iš nuo savęs tos mažmožius pridėjau. Taigi, tas nuodėm klausys, vadovavo labai su mane ir švelniai, nes mano siela ne tik, kad buvo netvirta, bet netgi labai gležna. Ypač, kai reikėjo atsisakyti kai kurių draugysčių. Tai dabar šitoj vietoj Teresė kaip tik tai pradeda kalbėti apie tą meilę kūriniams, apie kurią va tai eilėraštyje sako, kad pats Dievas turėjo atrišti, nes jinai nepajėgė. Nes iš tiesų atrodo tas dalykas, nu toks nekaltas, nu kaip ir geras, taigi Dievas mums davė. Ir šituos daiktus, ir šituos žmonės mus apdovanojo, kad mes juos mylėtume, kad mes jais džiaugtumės, kad mes nieko blogo čia iš tiesų nedarom. Bet įvyksta labai toks subtilus atrodo dalykėlis. Reiškia, ta meilė, kurią mes įdedam į kažkokį tai daiktą arba žmogų, mes tą meilės trupinėlį nuvagiam nuo kūrėjo. Iš tiesų kelias turėtų būti truputį kitas. Reiškia, visa meilė kūrėjui, visa savimi, visa širdimi, visais jausmais, visų protų, prisimenat Jėzaus priesaką, ar ne? Visu savimi mylėti Dievą ir Dieve mylėti kūrinius ir žmonės. Nes tu Dieve tarsi atgauni tai, apsisuka ratos, jis tau tai duoda, bet jau išgryninta, ištyrinta. Bet čia aš užbėgu už akių, visą tai Teresė dar tik turi atrasti, čia dar tik pati kelio pradžia, nes sako, labai gležna buvo mano siela. Ypač, kai reikėjo atsisakyti kai kurių draugysčių. Nors jomis ir neįžeisdavau Dievo, buvau labai prie jų prisirišusi. Ir laikiau dideliu nedėkingumu jas palikti. Taip Dievui ir sakydavau, jeigu jomis neįžeidžiu Dievo, kodėl turėčiau būti nedėkinga? Nuodėm klausys man pasakė, kad kelias dienas paveščiau tai Dievui ir kalbėčiau himną Veni Creator. Čia šventąją dvasią, jeigu prisimenat. įdant Dievas man suteiktų aiškumo, kaip būtų geriau. Tai čia dilema yra labai paprasta iš tiesų, nes nu tikrai yra pavyzdžiui žmonės, kurie yra mūsų geradariai. Nu, giminaičiai savaime suprantama, pats kraujas mus skatina mylėti savo giminaičius, ten kartais ir susibarinu, bet vis tiek, nu, šeimos narys, nu, pats artimiausios prie odos, nu, kaip jo nemylėsi. O vat, pavyzdžiui, geradariai. Nu, taigi, nepaisyti tokio žmogaus, nu, taigi būtų nedėkinga, jisgi man gerą padarė, gerą parodė, jis mane myli, jis man draugas, nori su manim bičiuliautis, jis manim rūpinasi, klausia, kaip aš gyvenu. Tai jam neatsakyti, jo neprisileisti, jo neįsileisti, atrodo, būtų iš mano pusės labai didelis nedėkingumas, ar ne? Čia Teresė labai žmogiškai masto ir sako, taigi Dievas nedraudžia šitų paprastų žmogiškų dalykų. Jis pats mus įtupdė, į šeimą įtupdė, nei tuščią vietą, apsupo žmonėmis, davė mums bendruomenę. Tai kam to atsižadėti, Teresė čia su nuodėmklausiu ginčijasi. Nu, o tas žmogus išmintingas, sako, pasišnekėk su viešpačiu. Nu ir štai, Teresė rašo, praleidau dieną daug melsdamas ir maldaudama viešpatį, kad man padėtų viskuo jam patikti. Pradėjau himną ir dar jo nebaigus, ištiko mane toks staigus pagrobimas, kad beveik išvedė mane iš manęs. Tuo negalėjau abejoti, nes įvyko labai aiškiai. Tai buvo pirmas kartas, kai viešpats suteikė man šią pagavų malonę. Suvokiau šiuos žodžius. Jau nebenoriu, kad kalbėtumėsi su žmonėmis, bet su angelais. Labai apstulbau, nes smarkus buvo sielos judesys, o žodžius man ištarė giliai dvasios viduje. Todėl išsigandau, nors kita vertus, liko manyje ir didelė paguoda. Kai praėjo išgastis, man atrodo sukeltas tokios naujovės. Tai čia Teresė labai taip vaizdžiai aprašo, kad jinai išgyveno ypatingą patyrimą. Va tas ekstazė, nes ekstazė iš lotynų kalbos verčiant ir yra tas išvedimas iš tavęs pačios, ar ne? Kad žmogus nutarsi iškeliamas iš savęs ribų, ko jisai pats negali padaryti, tarsi kažkokią ranką labai labai galingą pagriebė ir išneša, iškelia. Kitur iš savęs išveda žmogų. Paskui Teresė dar rašys daugiau apie panašius patyrimus. Ir dėl to sako, pagrobimas, pagava. Nu bet ką gali sakyti, nu negali dievų skūstis, tugi jau jam atidavei savo širdies raktus. Tai Dievas ir naudojasi kaip savo gėriu. Jeigu tu jam save atidavei, jis gali paimti kada panorėjęs. Ir dabar Dievas nori išimtinės teisės šitoj vietoj. Dievo meilė yra pavydi. Jis nenori meilę dalintis. Jis nori tavęs visos. Sako, jau nebenoriu, kad kalbėtumėsi su žmonėmis. Nesako, kad tai yra blogai. Bet Dievas nori, kad kalbėtumėsi su juo. Jis tau žmonės duos paskui. Sugražins juos. Bet turi kalbėtis tik su juo. Meilė yra tokia. Meilė yra pavydi. Meilė nesidalina. Ar ne? Čia yra apie tai. Va, ir dabar pati Teresė jau truputėlį kaip ir analizuoja, čia vis tiek jinai jau rašo 65 metais, praėjus 10 metų nuo šitos patirties, ir jinai jau, nu kaip ir turi tą atstumą, yra labiau patyrusi, ir mato vieną aiškų požymį, kuris rodo, kad vis dėlto tai buvo iš Dievo šitas patyrimas, sako, liko manyje didelė paguoda. Paguoda. Reiškia, nėra jokios priemaišos, kad čia buvo tas svetimas, vagis, grobikas, piktoji dvasia, kurie ateina grobti, kas jai nepriklauso. Nes žmogaus siela nėra piktosios dvasios nuosavybė. Nebent žmogus pats save jai atiduoda. Ar ne? Reiškia, liko didelė paguoda, be priemaišų, kad čia kažkas netaip įvyko. Tai čia Teresė jau kalba kaip jėzuitų mokinė. Reiškia, mokosi atpažinti dvasias. Toliau, pasimato dar vienas požymis, kodėl, iš kurio aišku, kad tai buvo tikra Dievo patirtis. Nes požymiai yra būtent tokie, kokie turi būti. Tai yra teigiami požymiai. Pasekmės atitinka paties Dievo įsakymus. Mes galim pasitikrinti, ar ne? Mums yra raštu duota, kad mes nepamirštumėm, neišsiblaškytumėm, netyčia neiškraipytumėm, taip kaip mums patogiau, ar ne? Mums yra duota raštu, kaip turi būti, ar ne? Kad visą save privaluoti duoti Dievui. Kad mes jau priklausome kūrėjui. Mes tiesiog turim pripažinti tą faktą, ar ne? Bet visą save nedaloma. Ne tai, kad aš savo trupinėlį pasiliksiu, išdalinsiu savo geradariams, o tau dievulį jau visą kitą atiduosiu, kas liks ten tą perviršį, ar ne? Ne, ne taip veikia. Ir čia šitoj vietoj, po šito pagavimo, Teresiai išsipildo tai, ką Dievas buvo paliepęs. Jinai iš tikrųjų pamato, kad tie visi maži siūliukai, gijelės, raištukai, kurie ją rišo prie kitų žmonių, kad jie staiga nutrūko. To, ką jinai pati nepajėgė atrišti per 20 metų, nutrūko vienu ypu. Staiga, ar ne? Va, kaip jinai rašo apie tai. Tas išsipildė taip tikrai, kad niekada daugiau nepajėgiau ir jau nebuvo mano valioje užmegzti pastovios draugystės, pasisemti iš kokio nors žmogaus paguodos ar jį labiau už kitus pamėgti. Išskyrus tuos, kuriuos matau mylint Dievą ir stengiantis jam tarnauti. Ir man nerūpi, ar jie giminaičiai, ar bičiuliai. Jei to žmoguje nepastebiu, ir jeigu jis nesidomi malda, su tokiu kalbėtis man būna sunkus kryžius. Taip yra ir man atrodo be jokios išimties. Tai kaip matot, šitoj vietoj išsipildo va tie Teresės žodžiai iš eilėraščio, prisimenat? O grožį pranokstantis visas grožybės, nežeisdamas veri skausmu. Ir be skausmo sutirpdai meilę kūriniams. Ir paskui kita eilutė, o mazgė, kuris suriši, du tokius nelygius dalykus. Tai jinai čia tie du nelygus dalykai, tai yra tokie du be galo nelygus mylimieji, sužadėtiniai, Dievas ir žmogaus siela. Ir štai atsiranda mazgas, kuris juos du tokius nelygius suriša, ar ne? Ir toliau sako, kodėl atsirišiu, nesuprantu. Juk surištas tu jėgą suteiki, laikyt gėrių blogybės. Tai čia turi jinai galvoj, kančias, išbandymus, skausmus, kliūtis, šitas blogybės, kad kol esi surištas šituo mazgu, supranti, kad tai yra tau gėris, kad tai yra tavo kelias. Bet aš čia vėl truputėlį nuklydau, bet matot, eilės yra labai geras būdas tiesiog pažvelgt žmogui nutiesiai į širdį, ką jaučia, ar ne, toks gryniausias pavidalas, nors aišku, kai proza išdėsto, būna aiškiau. Taigi, Teresė rašo toliau. Nuo tos dienos pasijutau taip padrasinta viską palikti dėl Dievo, tarsi jis būtų panorėjęs tą akimirką padaryti savo tarnaitę kitu žmogumi, man regis nemažiau. Daugiau neprireikė, kad man tą palieptų, o iki tol nuodėm klausys, matydamas mane, taip stipriai prie to prisirišusi, nedryso labai ryštingai paliepti tai pasielgti. Turbūt jis laukė, kol jiems veikti viešpats, ką jis ir padarė. Nė nesitikėjau, kad pavyks, jau pati tą bandžiau ir vis jausdavau tokį skausmą, kad viską mesdavau manydama, jog tas dalykas nėra nederamas. Matot, kad draugystės nėra blogai, draugaut su žmogum tikrai nėra blogai. Bet mes pamirštam, kad draugauti reikia Dieve. Kad ta žmogiška draugystė vis dėlto turi būti sudievinta. Mes esam pakviesti viską ištobulint, viską išgrynint savo gyvenime. Eidami Dievo keliu, keliu į Dievą, pas Dievą, Dievo traukiami, ar ne? Tai netgi tuos nederamus dalykus pirmiausiai paliekam, bet paskui jau ir tų deramų pradedam atsisakyti. Čia šitoj vietoj kažkaip man ateina į galvą iš Mato Evangelijos 19 skyriaus tas Jėzaus paaiškinimas, kur prie jo priejo fariziejai paklaust, tai kaip čia yra su žmonos atleidimu, ar ne, čia ar skirybas galima ar negalima, reiškia praktikuoti. Mozė taigi leido, sako, žmona, reiškia, duodė į skirybų raštą ir tegul ten nežinas iš namų, ar ne. Tai Jėzus ir sako, dėl jūsų širdies kietumo Mozė leido, bet aš dabar jums sakau, kad tai ne pagal Dievo valią. Tai Dievas ilgai, kantriai pakenčia mūsų širdies kietumą, pakenčia tai, kas nėra pagal jo valią, bet jis pakenčia, jisai laukia. Čia kaip 23 skyriui Teresė rašė, pamažu, kantriai, po truputį. Vat kaip ją vedė, kaip ją lydėjo šventasis bajoras, ar ne? Po truputį, pamažu. Dievas gerbė mūsų tą palaipsninį minkštėjimą. Nors iš tiesų, kai mes jau esam pasiruošę, kai mes jau patys pradedam to norėti, tai Dievas gali vat būtent vienu ypu pakeist mūsų akmeninę širdį į tą gyvą širdį, į tą tikrą širdį. Tai čia vat tas dalykas vyksta. Atrodytų prieštaravimas, nes nu ta gyva širdis kaip tik turėtų degt meilį ir draugystę kitiems žmonėms. O čia jinai atrodo tarsi dar labiau suakmenėja, su dvasėja ir pas Dievą išskrieja, ar ne? Bet mes nesuvokiam, kad tokiu būdu mes išmokstam labiau, tikriau mylėti žmonės, ne tą savininkišką meilę, kurios rankos kibios, ar ne, va tas posakis, meilė, kurios rankos kibios. Čia iš Jeno Matijų knygos Dievo įsiveržimas. Labai gerai, tikrai paskaitykit Kryžiaus Jono biografiją ir jo veikalų analizė. Sako, mes esame mokomi meilės, kurios rankos nekibios. Ir čia šitoj vietoj Teresė kaip tik rašo apie tai, kai buvo vienu ypu išmokyta tokios meilės. Mylėti Dievę. Meilė, kurios rankos nekibios, kur pirštai nėra į save lenkti. Va, ir Teresė čia rašo taip. Čia Viešpats man suteikė laisvę ir jėgų tą įgyvendinti. Taip ir pasakiau nuodėmklausiui ir nuo visko atsitraukiau, kaip jis man buvo liepęs. Matyti tokį mano pasiryžimą labai pravertė žmonėms, su kuriais bendravau. O čia mes vėl pamatom, kad nu, krikščionis nu, niekada į dangų neina vienas. Reiškia, visada kitų akys į tave nukreiptos, kad ir ką tu darytum, iš tavęs pasimoko arba gero, arba blogo. Mes esam atsakingi ne tik už savo gyvenimą, bet dar ir už tai, kaip mūsų gyvenimas suskamba kituose, atsiliepia, ataidi kituose. Mes už tai irgi turim atsakomybę, nešam atsakomybę. Ir paskutinis poskyris šito 24 skyriaus. Tebus Viešpats pašlovintas per amžius, kad akimirksniu suteikė man laisvę, kurios visų savo stropumu nepajėgiau pasiekti per daugybę metų. Nors dažnai taip stengdavausi save priversti, kad tai man kainuodavo daug sveikatos. Kadangi tai nuveikė tasai, kuris yra galingas ir tikrasis visako Viešpats, man nesukėlė jokio skausmo. Tai va, taip užsibaigė 24 skyrius ir primenu, kad mes skaitome Teresės gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien šitą 24 skyrių su jumis skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir dabar jau prieš atsisveikinant primenu, kad tą patį skyrių taip pat skaitys dar kartą brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai tik jau labiau iš maldos ir liudijimo perspektyvos. Jų laidos jūs galėsite pasiklausyti arba vėliau susirasti internete rubrikoje Tikėjimo vartai. O mano laidą dar kartą perklausyti arba su ankstesniais skyriais susipažinti galite rubrikoje Irkis į gilumą. Na, o šiandien jau su jumis atsisveikinu, linkėdama jums Dievo palaimintos dienos ir iki susitikimo kitoje laidoje, kai skaitysime jau 25 Teresės gyvenimo knygos skyrių. Su Dievu!